Forseti. Hér verið að fjalla breytingar á lögum útlendinga vegna Schengen upplýsingakerfisins fyrst og fremst. Það eru nokkur atriði þarna sem orka mjög tvímælis og eru þess eðlis að það má ætla að réttarstaða þeirra sem er fjallað í þessu kerfi hún versni eða tillögurnar séu í öllu falli alls ekki til þess að bæta hana. Þess vegna munum við vera á gulu í þessu máli hjá Viðreisn.
Fyrst verða greitt atkvæðum fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðum.